Ayının mağan yesine ses verin. Алматылык Серик Халип пен кызылордалык Мухтар Ниязовдун айтсын тыңдаңыздар.
Жүкүмдүн жаксы болгон жеребеси, кеңейсин деген айтыс керегеси. Жеребени суурган көрөрмендин кол согуп кыза берсин денебеси. Әлбекке елу упай болмаганда көрөрмендин боп кетер. Бул сарайда өткөндө бокс болган айтыска уксайтыгын эрежеси. Энди мине биз чыктык жекпе-жекке, кызык кумар калыпка керек болсо, бисмилла деп айтыска кирсейи, эстегенге сураган деген болсо ой-ой-ой. Бисмилла аузыма сөз салып берді, қолдаса түгірмін жыр шабыт дәнді. Құранда жазбат беді жараттық деп, жер бетіне нәсіл мен әр ұлттарды. Сол ұлттардың ішінде қақ жаратқан, бұйырды қазақ-қазақ жарықтанды. Абылайдың 300 жылын тойлап отыр жарытпады. Әли есімі қалмаса да, халықтың жүрегінде қалып қалды. Ассалаумағалейкум деп қайсар қаза, тудырған ұлтым деген алыптар да ой дейді. Онайып тайырғайда, ойымда қан үрлігін, дүние байлық жинамай, ибрат қылған тірлігін. Ай қара ашқан қазақта, даналы қойдың түндігін, Димаш атам тойында, айтып кетсем деп едім. Армысың мұхтар дейдін тарланатын, арзан сөйлеп кетуге арланатын. Іздеген бір майданның жауынгері, өзіңде маған бүгін бар ма жақын. Өткенде тәуелсіздік айтысында, Жәмила мен ат ойлап салған ақын. Бұл жақтағы ағындар қауымының намысын қолдан бермей қалған ақын ай жігіт деп ойламаймын сені жасып, саңды көзін енді серік ашып. Ақ жол сенің ашты ма ақ жолыңды, парламенттің есігін керіп ашып. Бұрын сен нұр отан деп айғайлаушы ең, түрдегі түрлердің түрін асып. Ақ жолға дауыс әбден жинапсың ғой, қандай сыйлық жасады перу ашып. Ақ жолға дауыс дей жинап мәз болдың ғой, салдың елін жатқанда арып ашып байеке.
Thank you. Сенің көп дауыс жинау кесірінен Тоқтарлай қағарманын сайланбады. Бір мұқтардың үміттерден сұққан кезде Бұл мұқтар дауысын жинап қайраңдады. Бір-біріңді мұндайда көтермесен Ана тілдің жанада қайдан бағалай. Құлайында сен өйдің масылдарлы, Барсылық меймаласын қасылғанды. Бір кезде Құлайындың қолдауымен, Қалайлар қызметпен кәсіпті алды. Сұрт беріп енді бүгін сол адамдар, Ақиқаттың алдында жасып қалды. Дырақта сәрсеніп пен ермеге айып, Айтысқа бар тапқанын шашып қалды. Шалбай мен Исламбектей ағаларым, Айтыстайтын өнерді жасып қалды. Месенат атанған көп жалған байлар, Алсысынан түсірген асықтарды, Құдайыптың айтысын өткізсек деп, Ол рас жүгін қан жезімді ашып барды. Алақында алақан қосағындар, Бередің де желкесін қасық қалды.
Сен қалиетті. Мұхтар Ниязов, біздің ең айтылған ақындарымыз Мұхтар Ниязов. Тоғыз бұлай, 45 бұлай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен Астаналық Иранғайып Күзембаевтың және Алматылық Серғалиев пен Қызылордалық Мұхтар Ниязовтың сөз сөйлесі. Айтыста толқына дайындаған Мұхтар Ниязов, аман сау болыңыздар.